afrio yn Eisteddfod y Ro, ond fel ydy yn Eisteddfod, sydd ei afrio, nac gael ei ddeo. Dwi'n dod o stafell. Na sy'n ei hisio meid yn Sir Amas, ia, cael ei mera, sy'n ei olwsg sy'na. Να συνεχίσουμε την σειρά μας για την ταυτότητα του Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγελιών. Τα εδάφη μας σήμερα θα είναι από το 10ο κεφάλαιο, 26, το κατά Ιωάννην Ευαγγελιών, 12, 20 με 20. Βρίσκεται στη σελίδα 1447 στις γραφές σας. 1400 το κατά Ιωάννην 12, 20 με 26. Ο Χριστός, ο κόκκος του σιταριού. Ο λόγος του Θεού. Υπήρχαν και μερικοί Έλληνες ανάμεσα που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή. Αυτοί λοιπόν ήρθαν στον Φίλιππο, αυτόν από την Ιδά της Γαλιλαίας, και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λένε στον Ιησού. Και ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντας: «Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν ο κόκκος του σιταριού δεν φυγεί και πεθάνει, αυτός μονάχος μένει. Αν όμως πεθάνει, φέρνει πολύν καρπό. Όποιος την ψυχή του θα τη χάσει, και όποιος μισεί την ψυχή του σε τούτο τον κόσμο, θα την φυλάξει σε αιώνια ζωή. Αν κάποιος εμένα υπηρετεί, εμένα ας ακολουθεί, και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρετής. Και αν κάποιος υπηρετεί εμένα, θα τον τιμήσει ο Πατέρας». Ας προσευχηθούμε. Θεέ μας, ευχαριστούμε για τα δύσκολα λόγια αυτά. Ευλόγησε μας τώρα, Κύριε, καθώς ανοίγουμε τον Λόγο Σου, καθώς άμε τον Λόγο Σου. Δώσε μας, Κύριε, την σοφία Σου. Δώσε μας, Κύριε, τη γνώση του Λόγου Σου σήμερα. Κύριε, δώσε μας τη δύναμή Σου να εφαρμόσουμε την αλήθεια Σου στην ζωή μας. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, για πρώτη φορά στην ζωή μου, ενδιαφερόμουν πάρα πολύ για την Αγία Γραφή. Πριν, επειδή μεγάλωσα σε ένα χριστιανικό σπίτι, ήξερα ότι η Αγία Γραφή ήταν καλή. Το να διαβάζω την Αγία Γραφή ήταν καλό πράγμα. Αλλά για πρώτη φορά στην ζωή μου ενδιαφερόμουν πάρα πολύ για να διαβάσω την Αγία Γραφή. Και αποφάσισα να διαβάσω ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Και θυμάμαι πολύ καλά, αυτό το εδάφιο, 24, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μονάχος μένει. Αν όμως πεθάνει, φέρνει πολύν καρπό. Αυτό το εδάφιο μου έκανε μεγάλη εντύπωση, σε τέτοιον βαθμό ώστε εγώ το έβαλα στο προφίλ μου, όχι του Facebook, δεν υπήρχε τότε, αλλά δείχνω την ηλικία μου, αλλά ήταν AOL Instant Messenger τότε. Και έβαλα το εδάφιο αυτό στο προφίλ μου. Δεν ήξερα τι σήμαινε καθόλου, δεν ήξερα την σημασία του εδαφίου, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αργότερα, νομίζω μετά από 8 χρόνια, διάβαζα ένα βιβλίο πολύ ωραίο, ήταν η αδελφή Καραμάσοφ του Ντοστογεύσκη. Και αυτό το εδάφιο ήταν στην πρώτη σελίδα. Ήταν στο επίγραμμα, επειδή κάποιες φορές στην πρώτη σελίδα έχουν εδάφια από την Αγία Γραφή και από αλλού. Και αυτό το εδάφιο ήταν στην πρώτη σελίδα. Και όχι μόνο αυτό, βασικά κατευθύνει ολόκληρο το βιβλίο το εδάφιο αυτό. Καθορίζει τα περιεχόμενα του βιβλίου. Και όχι μόνο αυτό, κάποιες φορές διαβάζω ελληνική ποίηση για διασκέδαση και για να ξέρω την ελληνική νοοτροπία καλύτερα. Και προτές βρήκα αυτό το στίχο. «Και τι δεν κάνατε για να με θάψατε, όμως ξεχάσατε ότι ήμουν σπόρος». Δεν ξέρω αν ήξερα ή όχι, αλλά επηρεάζεται από τον Χριστό. αυτός ο ποιητής. Αυτό το εδάφιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει πολύ σημασία. Αλλά η μεγάλη ερώτηση είναι, τι σημαίνει? Τι σημαίνει ότι ο κόκκος του σιταριού, αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μονάχος μένει? Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα θα μάθουμε, ελπίζουμε, την σημασία. Αλλά πρώτον πρέπει να δούμε την Παλιά Διαθήκη. Πρέπει να κοιτάξουμε την Παλιά Διαθήκη για να ξέρουμε το πλαίσιο, να ξέρουμε από πού ήρθε η ιδέα. Δεύτερο, θα δούμε ο Χριστός ως η εκπλήρωση της ιδέας, δηλαδή το πώς ο Χριστός εκπληρώνει την ιδέα ότι αυτός είναι ο κόκκος του σιταριού. Και στο τρίτο θα δούμε την πρακτική σημασία για μας, την πρακτική εφαρμογή. Πρώτον, από την Παλιά Διαθήκη. Βλέπουμε το πλαίσιο από την Παλιά Διαθήκη στην φράση που βρίσκουμε στο 24, που είναι «φέρνει πολύν καρπό». Αυτή η ιδέα είναι διαδεδομένη και πάρα πολύ γνωστή στην Παλιά Διαθήκη. Και βλέπουμε την ιδέα στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, Γένεση 1. Βλέπουμε στο εδάφιο 28 το εξής. Ο Θεός μόλις είχε δημιουργήσει τον Αδάμ και την Εύα, και αυτός ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα και λέει «αυξάναστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη». Και αυτή η λέξη «αυξάναστε» δεν είναι στην κυριολεξία «αυξάναστε», σημαίνει να φέρνετε καρπούς. Έτσι είναι η κυριολεκτική σημασία. Και βλέπουμε την ιδέα αυτή σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η αποστολή της ανθρωπότητας ήταν να φέρνει καρπούς στον κόσμο. Αλλά με την έλευση της αμαρτίας βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι τώρα λίγο πιο περίπλοκη. Η αμαρτία εμπόδιζε την αποστολή της ανθρωπότητας. Και βλέπουμε ότι επειδή ο άνθρωπος θέλει τώρα να λατρεύει όχι τον Θεό, αλλά τα είδωλα, δεν θέλουν να κάνουν την αποστολή τους. Αλλά ο Θεός κάνει έλεος. Και λέει στον Αβραάμ, στη Γένεση 17, κεφάλαιο 6, ότι λέει και υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, «Θα σε αυξήσω σε υπερβολικών βαθμών και θα σε καταστήσω σε έθνη και από σένα θα βγουν βασιλιάδες». Βλέπουμε την ίδια ιδέα και το ρήμα είναι το ίδιο. Δεν σημαίνει αυξάνω, σημαίνει κάτι σαν φέρνω καρπό. Και το σπέρμα, ο σπόρος του Αβραάμ ήταν άνθρωποι από κάθε έθνος της γης. Το βλέπουμε αυτό στο προηγούμενο εδάφιο. Λέει ο Θεός στον Αβραάμ, «Δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Αβραάμ», επειδή το όνομα Αβραάμ σημαίνει δοξασμένος πατέρας, «αλλά», λέει ο Κύριος, «το όνομά σου θα είναι Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών». Το σπέρμα του Αβραάμ, ο σπόρος του Αβραάμ θα ήταν άνθρωποι από κάθε έθνος της γης. Αυτό όμως, το σπέρμα του Αβραάμ, θα ερχόταν μόνο με θλίψη, όπως βλέπουμε στην Παλιά Διαθήκη. Και ιδιαίτερα με το παράδειγμα του Ιωσήφ. Αυτός έπρεπε να πάει στη φυλακή, στην Αίγυπτο, και έπρεπε να υποφέρει πάρα πολύ. Και τελικά ο Θεός τον ύψωσε και του έδωσε, του Ιωσήφ, παιδιά επιτέλους. Και αυτός λέει στη Γένεση 41-52, όταν ονομάζει το δεύτερο, επειδή είχε δίδυμους, αυτός λέει «και το όνομα του δεύτερου αποκάλεσε Εφραήμ, επειδή είπε, ο Θεός με αύξησε στη γη της θλίψης μου». Στη γη της θλίψης μου. Μόνο διαμέσου της θλίψης η ανθρωπότητα τώρα μπορεί να φέρει καρπό. Και αυτή είναι η γενική αρχή σε ολόκληρη την Παλιά Διαθήκη. Για να κάνει την αποστολή της, η ανθρωπότητα πρέπει να υποφέρει. Αλλά ιδιαίτερα στην Παλιά Διαθήκη, το βλέπουμε αυτό με μια πολύ διάσημη προφητεία, πολύ γνωστή προφητεία για τον Μεσσία. Στον Ισαΐα 53 διαβάζουμε για τον δούλο του Κυρίου, αυτός που θα υπέφερε, όχι για τον εαυτό του, όχι για τις δικές του αμαρτίες, αλλά για τις αμαρτίες του λαού του. Αυτός που θα βάσταζε την αμαρτία του κόσμου. Αυτός που θα θυσιαστεί σαν αρνή σφαγής. Αλλά ξαφνικά στο εδάφιο 11 διαβάζουμε το εξής. Ο ίδιος, ο δούλος του Θεού θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορτάσει. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς διαμέσου της επίγνωσής του, επειδή, πολύ σημαντικό αυτή η λέξη, επειδή αυτός θα σηκώσει τις ανομίες τους. Δηλαδή, εξαιτίας της θλίψης, εξαιτίας της θυσίας του, ο Θεός θα τον δοξάσει. Και αυτή είναι γενική ιδέα στην Παλιά Διαθήκη, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά τον Μεσσία. Αυτός έπρεπε να υποφέρει πρώτον, έπρεπε να πεθάνει πρώτον και μετά θα δεχτεί τον καρπό του πόνου της ψυχής του. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Χριστός λέει στο εδάφιο 23 και 24, ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μονάχος μένει. Αν όμως πεθάνει, φέρνει πολύν καρπό. Αυτός, ο Χριστός, έχει ολόκληρο το πλαίσιο αυτό από την Παλιά Διαθήκη στο μυαλό του όταν λέει τα λόγια αυτά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε λίγο από το πλαίσιο εδώ για να αποκτήσουμε τη μεγαλύτερη έννοια εδώ. Στο εδάφιο 20 διαβάζουμε ότι Έλληνες ανάμεσα σε εκείνους που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή ήρθαν, βασικά υπήρχαν, και αυτοί λοιπόν ήρθαν στον Φίλιππο, αυτόν από την Βιθσαΐδα της Γαλιλαίας, και τον παρακαλούσαν λέγοντας, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πάρα πολύ καλό αίτημα εδώ. Και έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος τον λένε στον Ιησού. Και τώρα ας προσέξουμε την απάντηση του Χριστού. Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντας, «Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και μιλάει για τον εαυτό του. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Και πρέπει να ρωτήσουμε πώς απαντάει την ερώτηση, την απορία, το αίτημα των Ελλήνων, η απάντηση του Χριστού. Πώς απαντάει? Δεν απαντάει καθόλου, φαίνεται. Λέει ο Χριστός, «Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αλλά το κλειδί είναι στο εδάφιο 24. Λέει ότι αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μονάχος μένει. Αν όμως πεθάνει, φέρνει πολύ καρπό. Και μιλάει στους Έλληνες. Και αν θυμόμαστε σωστά, από την Παλιά Διαθήκη, το σπέρμα του Αβραάμ, ο καρπός του πόνου, του Μεσσία, θα ήταν άνθρωποι από κάθε έθνος της γης. Και ο Χριστός λέει στους Έλληνες εδώ, όχι τώρα, όχι τώρα, αλλά μετά από το θάνατό μου και μετά από την Ανάστασή μου θα σε ενσωματώσω στην Βασιλεία μου, επειδή είστε από τα έθνη τώρα, αλλά θα είστε στη Βασιλεία μου. Ο Χριστός ήξερε ότι έπρεπε να υποφέρει. Ο Χριστός ήξερε ότι έπρεπε να πεθάνει για να φέρει καρπό. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός μπορούσε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα του θανάτου του με ελπίδα. Και αυτό είναι το κλειδί. Ο Χριστός αντιμετώπισε την πραγματικότητα του θανάτου του με ελπίδα. Επειδή μιλάει για τον κόκο που πέφτει στη γη και που θα φυτρώσει από τη γη με έναν καινούριο και μεγαλύτερο τρόπο. Αυτός αντιμετωπίζει την πραγματικότητα του θανάτου του με ελπίδα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτός καταλαβαίνει ότι ο θάνατός του είναι ο τρόπος δια μέσω του οποίου ο πατέρας του θα τον δοξάσει. Λέει στο εδάφιο 23, «Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και τότε μιλάει για τον θάνατό του. Φαίνεται να μην έχει νόημα καθόλου. Αλλά ο Χριστός καταλαβαίνει ότι το γεγονός ότι πρέπει να πεθάνει δεν είναι εξαιτίας της οργής του Θεού εναντίον του, δεν είναι εξαιτίας του θυμού του Θεού εναντίον του, αλλά είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι έπρεπε να δοξαστεί και ο Πατέρας ήθελε να τον δοξάσει. Γι' αυτό ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και με αυτόν τον τρόπο, με την ελπίδα ότι ο κόκκος ναι θα πέσει στη γη, αλλά θα ξαναφυτρώσει. Με αυτήν την ελπίδα, ο Χριστός μπορούσε να αντιμετωπίζει τον θάνατό του. Τι σχέση έχει αυτό με εμάς, με την ζωή μας? Ο Χριστός μιλά για το θάνατό του. Μιλά για το γεγονός ότι πρέπει να πεθάνει σε λίγο. Τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Βλέπουμε την απάντηση στο εδάφιο 25. Λέει ο Χριστός, «Όποιος αγαπάει την ψυχή του θα την χάσει και όποιος μισεί την ψυχή του σε τούτο τον κόσμο θα την φυλάξει σε αιώνια ζωή». Είναι δύσκολο το εδάφιο αυτό, αλλά το ερμηνευτικό κλειδί είναι η φράση «σε τούτο τον κόσμο». Ο Κύριος λέει ότι η ίδια αρχή εφαρμόζεται στην ζωή μας, λειτουργεί στην ζωή μας. Όχι, δεν πρέπει να πεθάνουμε για τους ανθρώπους γύρω μας. Μόνο ο Σωτήρας μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά η ίδια αρχή εφαρμόζεται στην ζωή μας. Δηλαδή, εμείς πρέπει να υποφέρουμε, εμείς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις του κόσμου αυτού με την ελπίδα του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο θα φέρουμε καρπό. Λέει ο Χριστός στο εδάφιο 25, «Όποιος αγαπάει την ψυχή του θα την χάσει και όποιος μισεί την ψυχή του σε τούτο τον κόσμο θα την φυλάξει σε αιώνια ζωή». Ο Χριστός λέει ότι εμείς έχουμε δύο αποφάσεις όταν αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις της ζωής. Και όπως ξέρουμε τώρα, αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις της ζωής τώρα. Και έχουμε δύο αποφάσεις. Πρώτον, μπορούμε να γίνουμε σαν ζυζάνια. Ζυζάνια. Τι κάνουν ζυζάνια? Ζυζάνια φυτρώνουν από τη γη και μεγαλώνουν, βλασταίνουν και είναι πάρα πολύ μεγάλα και αγαπάνε την ζωή τους τώρα. Γιατί? Επειδή ξέρουν ότι μία μέρα θα έρθει κάποιος και θα τα κόψει και θα τα πετάξει μέσα στη φωτιά. Ξέρουν ότι μόνο έχουν ελπίδα για αυτήν την ζωή. Γι' αυτό μεγαλώνουν και δοξάζουν τον εαυτό τους. Και εμείς μπορούμε να διαλέξουμε αυτήν την επιλογή. Εμείς μπορούμε να κρύψουμε, να καλύψουμε τον πόνο μας. Μπορούμε να πούμε ας φάμε, ας πιούμε, επειδή αύριο πεθαίνουμε. Και να καλύψουμε την πραγματικότητα του θανάτου και την πραγματικότητα της των θλίψεων μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό αν είχαμε ελπίδα μόνο για αυτήν την ζωή. Θα μπορούσαμε να γίνουμε ζυζάνια. Αλλά ο Χριστός μιλά για την άλλη επιλογή. Όχι ζυζάνια, αλλά σπόροι. Σπόροι. Οι σπόροι ξέρουν ότι θα πρέπει να πέσουν στη γη. Θα πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα των θλίψεων. Αλλά τι κάνουν οι σπόροι?
ιστορία συνεχίζουν με ελπίδα. Ακόμα και όταν το έδαφος είναι πάνω τους, συνεχίζουν. Γιατί? Επειδή ξέρουν και ελπίζουν με την ελπίδα του Θεού ότι θα ξαναφυτρώσουν. Ξέρουν ότι αυτή είναι μέρος της διαδικασίας. Ξέρουν ότι ο Θεός θα τους δώσει καινούργια και αιώνια ζωή. Γι' αυτό το λέει αυτό ο Χριστός στο εδάφιο 25. Μισή την ψυχή του σε τούτο τον κόσμο, θα την φυλάξει σε αιώνια ζωή. Αυτό που θέλει ο Χριστός είναι να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής με την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Η ελπίδα δεν είναι φαντασία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι έτσι και να αγνοήσουμε τα δύσκολα πράγματα της ζωής. Ο Χριστός δάκρυσε. Ο Χριστός ίδρωσε αίμα. Και όταν είδε την πραγματικότητα του θανάτου του Λαζάρου, αυτός δάκρυσε. Το λέει αυτό στο κεφάλαιο 11 του ίδιου Ευαγγελίου. Ο Χριστός δεν κάλυψε την πραγματικότητα του θανάτου, αλλά αντιμετώπιζε την πραγματικότητα με ελπίδα, επειδή ήξερε ότι ήταν ένας σπόρος, ένας κόγκος του σιταριού. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτός λέει στο εδάφιο 26, «Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης». Που υπονοεί το γεγονός ότι όπου θα είναι και ο δικός του υπηρέτης, εκεί θα είναι αυτός. Ποτέ δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε θλίψη της ζωής μόνοι μας. Αυτός είναι μαζί μας, αυτός είναι δίπλα μας, αυτός είναι μέσα μας. Αυτός που θυσιάστηκε, αυτός που σταυρώθηκε για μας, αυτός που αναστήθηκε από τους νεκρούς και τώρα βασιλεύει από τα δεξιά του Θεού, αυτός είναι μαζί μας καθώς περνάμε τις δυσκολίες της ζωής. Και με αυτήν την ελπίδα μπορούμε να συνεχίσουμε και να παίρνουμε τις δύσκολες αποφάσεις, να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα με την ελπίδα του Θεού. Και αυτός λέει ότι θα είμαστε μαζί μας μέχρι την συντέλεια του αιώνια. Μέχρι την έσχατη ημέρα, στην οποία αυτός θα μας αναστήσει από τους νεκρούς. Αυτός θα ανανεώσει έναν καινούριο ουρανό, μια καινούρια γη. Αυτός ο ίδιος θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πλέον, επειδή τα πρώτα, δηλαδή τα πράγματα του κόσμου αυτού, παρέλθαν. Και με αυτήν την ελπίδα αντιμετωπίζουμε θλίψεις της ζωής με την ελπίδα του Θεού. Συμφωνώ με την Στέλλα. Εγώ νομίζω ότι τώρα για κάποιον λόγο δεν ξέρουμε, ο Σατανάς τώρα είναι εναντίον μας και κάνει τις επιθέσεις του εναντίον μας. Θέλει να μας καταστρέψει. Θέλει να μας εξολοθρεύσει. Και τι δεν έκανε για να μας θάψει. Όμως ξέχασε ότι είμαστε σπόροι. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου που μας δίνει ελπίδα εν μέσω των θλίψεων μας. Ευλόγησε μας, Κύριε. Δώσε μας την ελπίδα Σου, την ελπίδα της αιώνιας ζωής, την ελπίδα της Ανάστασης, για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε σε Σένα, Κύριε, επειδή εσύ είσαι η μόνη μας ελπίδα. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.